Bob!
Ned, Bob. Ned, Ned!
Neuromomento.
Ograjo bo potrebno odstraniti ilegalno. Danes na ustavno sodišče vložena zahteva za presojo ustavnosti novele zakona o obrambi, ki sta jo na dopoldanski novinarski konferenci predstavila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer in namestnik varuhinje Ivan Šelih, potrjuje, kako vsebinsko upravičeni so bili in še naprej so pomisleki pobudnikov v državnem zboru in na ustavnem sodišču zavrnjene zahteve za razpis zakonodajnega referenduma o zakonu o zakonu o dopolnitvi zakona o obrambi, s katero se pripadnikom slovenske vojske v imenu begunske krize omogoča možnost podelitve civilno-represivnih policijskih pooblastil. Ne glede na to, da so se varuhu kot inštituciji, ki jo že v skladu s polnim nazivom zanimajo zgolj in predvsem človekove pravice, odločili samo delno prisluhniti pobudnikom iz uredništva Radija Študent, da novelo in 37a člen zakona o obrambi vsebinsko izpodbijajo na ustavnem sodišču, je vsebinska argumentacija v zahtevi za oceno ustavnosti glede izpodbijenega prvega, drugega in tretjega odstavka 37a člena zakona o obrambi črno na belem ista, kot so jo v javnosti po histerično hitrem parlamentarnemu sprejemu predstavili pobudniki zbiranja podpisov za razpis referenduma, ki je potekalo pod geslom proti militarizaciji. Varuh pobudnikom za vsebinsko oceno ustavnosti določil, ki omogočajo, da dvotretinska večina navzočih poslancev državnega zbora pripadnikom slovenske vojske, če to zahtevajo nedorečene varnostne razmere, priprav tako nedorečenemu širšemu varovanju državne meje, podeli izjemna civilno-represivna policijska pooblastila, sicer ni prisluhnil v skladu z duhom časa današnje Evropske unije, pravzaprav zgolj še filozofskemu vprašanju, ali je vloga vojske pri obravnavi beguncev in migrantov res enako kot varovanje nedotakljivosti in celovitosti državnega ozemlja pred zunanjim napadalcem, čemur je vendarle v osnovi in povsem skladu z ustavo namenjena tudi slovenska vojska. Kakorkoli že, dejstvoma, da ta dodatna pooblastila pripadnikom in pripadnicam slovenske vojske odpirajo tudi vprašanje njihove usposobljenosti in ustrezne opremljenosti, saj gre zanje za povsem nova delovna področja, ter morebitne na po osamosvojitvenih slovenskih tleh že videne zlorabe uporabe vojske na civilnem področju, se niti v instituciji varuha niso mogli izogniti. V skladu z domoljubno državotvornostjo, ki je v strahu pred begunci in migranti, ki se obstopov v domačo državo še naprej želijo, predvsem, da bi jo čim prej tudi zapustili, zavladala na vsej danes pravčemerno deževni strani Alp pri varuhu človekovih pravic, ve se čigavi večini ustavnega sodišča na dušo polagajo, da večjemu angažiranju slovenske vojske oziroma njeni povečanje operativni sposobnosti in učinkovitosti zlasti v primeru zaostrovanja migrantske oziroma begunske problematike nikakor ne nasprotuje. Vendar v istem dahu v skladu s temeljno poklicanostjo in nazivom inštitucije le dodajajo, da naj bo ta dodatni angažma slovenske vojske vendar le v ustavno dopustnih okvirih, še posebej pa zahteve jasnosti in določnosti predpisov, kot enega izmed pranačel prave in pravne države. Ustavnemu sodišču iz varuha človekovih pravic v zahtevi za oceno ustavnosti predlagajo tri reči. Prvič, da prvi, drugi in tretji odstavek 37a člena zakona o obrambi, ki vojski določa izjemna civilna represivna policijska pooblastila, da opozarja, napotuje, začasno omejuje gibanje oseb in sodeluje pri obvladovanju skupin in množic, preprosto razveljavi. Potem, da glede na predvsem zastraševanju in političnemu upravičevanju splošne militarizacije namenjene ocene, da se lahko že v kratkem izkaže potreba po izvajanju izjemnih ukrepov, ki jih 37a člen omogoča, o zadevi odloča absolutno prednostno. In še, da zaradi zakonske nejasnosti in nedoločenosti izvajanja teh izjemnih civilno-represivnih pooblastil, ki omogočajo arbitrarnosti, pri čemer bi lahko za posameznike nastajale težko popravljive posledice, prav zaradi teže posegov v človekove pravice kot nujne posledice morebitnega izvajanja pooblastil iz tega člena, da do dokončne odločitve zadrži oziroma zamrzne morebitno izvajanje prvega odstavka 37a člena. Zamrznitev sicer zgolj prvega odstavka 37a člena zakona o obrambi zadošča, ker prav ta nedorečeno določa, kdaj in kako lahko na predlog vlade državni zbor slovenski vojski tudi podeli ta izjemna civilno-represivna pooblastila. Bo pa odločitev o morebitnem zadržanju izvajanja tega prvega odstavka gotovo že prvi lakmusov papir, kam se bo v končni odločitvi glede zadeve nagnila tehnica, sicer že dobro znane večine v sestavi aktualnega ustavnega sodišča. Toda golo tudi v danes predstavljeni zahtevi za oceno ustavnosti črno na belem in za veke vekoma je zapisano dejstvo ostaja, da bodo tudi ustavni sodniki in sodnice le težko spregledali ali upravičili že na prvi pogled očitno glavno vsebinsko nerazumljivost in nedomišljenost histerično hitro sprejete dopolnitve zakona o obrambi. Ta namreč v prvem odstavku določa, da pripadniki slovenske vojske izjemna pooblastila izvajajo skupaj s policijo. V tretjem odstavku pa, da o opravljenih pooblastilih policijo nemudoma obvestijo. Današnja zahteva za oceno ustavnosti po histerično hitrem postopku predlagane in šele s prepovedjo referendumskega odločanja v državnem zboru in na ustavnem sodišču v domačem pravnem redu zaenkrat uveljavljene spremembe zakona o obrambi je potrditev in dokaz, da so izjemna civilna represivna pooblastila za pripadnike slovenske vojske v imenu obvladovanja beguncev, migrantov in po potrebi tudi drugih civilistov napisana nejasno, nedorečeno in brez ustreznih proceduralnih varovalk pravne zaščite njim odvrženih civilnih oseb. Torej tako to gre. Zdaj bo končno besedo o legalizaciji militarizacije slovenske države in družbe imelo ustavno sodišče. To pa je zaenkrat tudi vse, kar se v pogojih dovoljenega v domači demokraciji sploh da doseči. Ograjo pa bo pač potrebno še naprej odstranjevati ilegalno. Tudi za tokratni Euromoment sem z militarizacijo domače države in družbe na ustavnem sodišču v Zobeh poskrbel Tomaž Z.
Vestil.